Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благое Кузмановски. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Груевски шетан из Македонија им ги решава проблемите на граѓаните. Експертите велат, тоа е предизборна кампања. Пет медиумски и новинарски организации ќе се обидат да ги вратат медиумите на преговарачка маса пред изборите. Жители на стариот дел на Тетово се жалат дека условите за живот стануваат се полоши.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Во продолжение на јавените содржини, председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски шета по градови и по села и им ги решава проблемите на граѓаните. Им наредува на министри, градоначалници и други функционери и покрај тоа што нема никаква државна функција. На професионалните војници кои со години бараа вработување, а пред некој месец штрајкуваа и со глад пред собранието, проблемот им се решава сега што кај дел аналитичари отвора сомнеж дека е поврзано со изборите, за сега договорени за 5 јуни. Прилог на Фросина Димеска.
Професионалните војници кои имаат над 35, односно 38 години ќе бидат вработени. Пожарникарите ќе добијат подобар статус, по градовите кои ги посетил председателот на ВМРО-ДПМН, деновиве експресно се поправаат работите, на кои што се пожалиле жителите на средбите. Секојдневно во дел медиуми се почесто се сретјаваат текстови со наслов «Се решаваат проблемите на граѓаните» и најчесто, како што пишува, тоа следува по посетите на Груевски. На професионалните војници кои со години бараа вработување пред некој месец штрекува и со глад пред собрани. Ето, проблемот им се решава сега, што кај дел аналитичари утвора сомнеж дека е поврзано со изборите за сега договорени на 5 јуни.
Сега како се ближат изборите, се повеќе и повеќе ќе бидеме сведоци на задоволување на апетити на различни категории на граѓани во општеството и тоа воопшто нема да биде чудно. Со оглед на тоа дека така функционираше оваа влада и во минатото, мислам дека ќе продолжи со истиот принцип и систем на работа и во наредниот период.
Вели политикологот од фон Митко Гаджовски. Аналитичарот Исмет Рамадан пак смета дека е добро што се решаваат проблемите кои со години ги имаат граѓаните.
Тоа самиот момент кога веќе се решава проблемот пред изборната кампања, односно пред изборите, тогаш веќе стои таа квалификација дека ова е предизборна кампања, ова се прави за да се добие
Вели Рамадани. Груевски пак во однос на пожарникарите нагласи дека проблемот му бил истакнат за време на теренската посета во Охрид во ноември минатата година, кога, како што наваде, вработен во територијалната противпожарна единица истакнал потребата од законско до претезирање регулирање на статусот. Во ноември тој беше премиер, а законот стапува во сила обој месец, кога Груевски нема државна функција.
Да, во Република Македонија одамна е нарушена дистинцијата на тоа што значи партија, што значи држава, што е државен функционер, а што е партиски функционер. И од таму се појавуваат овие аномалии на нашиот политички систем, што апсолутно не е дозволиво во држава во која што би требало да владеат демократски принципи и правила на однесување.
Вели Гаджовски, токму одвојувањето на партијата државата е нешто што постојано го споменуваат странските политичари, а заменикот помошник државен секретар на САД Хојт Ји при недомешната посета на Скопје нагласи дека тоа е една од работите која одблиску ќе следат во пресрет на изборите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Медиумски и новинарски организации заедно ќе ги враќаат медиумите на преговарачка маса. Велат дека за проблемите треба јавно да се разговара и да не се дозволи тие да ескалираат. Петте организации, меѓу кои ЗНМ, Самостојниот синдикат на новинари, Македонскиот институт за медиуми, Советот за етика на медиумите и Институтот за комуникацијски студии, на пресконференција најавија дека во наредниот период ќе се обидат да ги убедат сите одговорни да се обезбедат слободни и професионални медиуми. Мирјана Мандичевска.
Пет новинарски и медиумски организации во наредниот период ќе работат заедно да ги актуализираат повторно реформите во медиумите пред изборите закажани за 5 јуни. Тие бараат лидерите на четирите големи партии да објаснат зошто пропаднале преговорите и за таа цел доставиле барања за средба со нив, како и за средби со председателот Иванов и спикерот Велјановски.
Дали проблем за партиите беа мачките на европскиот посредник или пак на нив не им се допадна неговите предлози за системски реформи на медиумскиот систем. Овие лидери, како подписници на договорот од Пржино, се обврзаа да спроведат сериозни реформи во медиумите. Без овие реформи, Македонија нема да има ни слободни, ниту веродостојни избори.
Настар Салмани од ЗНМ смета дека препораките на Европската комисија за започнување на преговорите за членство може да се повлече ако партиите доследно не го спроведат договорот од Пржино и реформите што се бараат. Тамара Чаусидисо од Синдикатот на новинари укажа дека треба отворено да се зборува за проблемите за да не ескалираат во наредниот период во поинаков облик.
Тук бараме средба и можност за диалог. Меѓутоа, ние сме тука и да не молчиме. Немојте да заборавите и на тоа. Ова премолчена пракса за манипулирање на јавноста и тргање од дневната агенда на проблемот со медиумите нема да помине со молчање на медиумските организации.
ЗНМ, самостојниот синдикат на новинари, МИМ, Советот на етика, Институтот за комуникацијски студии, во наредниот период ќе се обида да ги уведат сите одговорни, да се обезбедат слободни и професионални медиуми, а наредните чекори можат да бидат и сите демократски форми за вршење притисок, рече Салмани.
Секако дека ние ќе ги примениме сите дозволиви демократски методи да вршиме притисок врз тие што имаат одговорноста за да раководат со оваа земја.
Новинарите инсистираат САД и Европската Унија да бидат вклучени во разговорите како и досега и нивниот предлог, базиран врз ставовите на ЗНМ и другите медиумски организации, да биде основа околу која ќе се бара решението. Основните барања на ЗНМ се забрана на владини реклами, МРТ и Агенцијата за медиуми да се ослободат од контролата на власта и да се обезбеди нивно стабилно финансирање, да се намалат обврските казните за приватните медиуми и поголема транспарентност на институциите. Инаку, кога беа одложени изборите на 24 април и кога беше договорен новиот датум, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Груевски кажа дека нема да има нови услови за одржување на изборите, меѓу кои нов закон за медиуми. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирена Спасовска Мандичевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Жителите на стариот дел на Тетово се жалат дека условите за живот стануваат се полоши. Професор Ивица Зорич вели дека инфраструктурната мрежа во овој дел од градот не е на ниво кое што би требало. Комуналната хигиена не може да биде запазена и на ниво кое го сакаме сите. Улиците во стариот дел на градот не се чистат, додава тој. Прилог на Александар Самарджиев.
Стариот дел од Тетово со препознатливата народна архитектура се повеќе го губи препознатливиот белек, а воедно инфраструктурно заостанува зад останатите градски населби. Жителите велат дека тука најмногу се чувствува негрижата на институциите поради долгогодишните проблеми со дупки и смет на улиците, како и недостиг на вода за пиење. Професорот Ивица Зорич, кој со децени живее и работи токму во стариот дел од градот, вели дека посетителите од другите градови наидуваат на лоша слика. Во населбата Два Бреста има повеќе установи, цркви, музеи и други објекти.
Во стариот дел на Тетово се живе, во минатото Тетово било символ. За жал, мрежата инфраструктурна во овој дел на градот не е на ниво кое што би требало. Комуналната хигиена не може да биде запазена и да биде на ниво кое што го посакуваме сите, а улиците во стариот дел на градот не се чистат. Едино, гледаме има ангажирање во централниот дел на градот, тоа го прават интензивно, но во овој дел на градот многу малци и дјубрето се зема еднаш неделно. Во нормални услови, мислам дека тоа малце е само еднаш неделно, бидејќи се заберуваат дјубрето и ние шо правиме сега. По стариот дел на градот, дјубрето луѓето си го носат контейнерите кажу се долут.
Исто така се повеќе во населбите Два Бреста, Поток и Колтук ги снемува куќите со традиционална народна архитектура.
Трагедијата во тоа што Тетово и покрај тоа што е урбана населба, која што датира многу од поодамна со сите белезни на урбана населба, него зачува она што минатото ни го остави, а благодарение на тоа што и градските оци во минатото, а и денеска не знам колку посветуваат внимание на тоа што е вредно, што треба се зачува, што е традиција, што е богатство.
Вели Зорич, доколку постои волја кај институциите и на собствениците, како и финансиски можности, староградската архитектура може да се обнови со нови новите материјали, вели архитектот Богослав Божиновски.
Најголем дел од тие традиционални објекти кои го карактеризираат Тетово, веќе ги нема. Пет 30 години кога сум јас студирал, се уште имаше доста објекти. Ние од факултетот имавме посебен предмет, каде што се изучуваше народната архитектура, и одевме и ги снимавме сите објекти по сите градови во Македонија. Таа документација, јас колку знам, се уште постои во архитектонскиот факултет во Скопје. Документација која што може да помогне доколку дојде до ревитализација на одредени делови од градот, каде што ќе се изврши реконструкција на поотделни објекти, карактеристични објекти.
Старите градби може да се зачуваат по иницијатива на собствениците, но и со одлука на Националниот конзерваторски центар. Од таму преку соопштение ни информираат дека не се предвидени објекти за реконструкција во овие три населби, туку обнова на фасадите на две згради на старото медицинско училиште и архивот кои се наоѓаат во централното градско подрачје. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самрджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
16 мермерни скулптури работени во последниве неколку години, дела на академскиот скулптор Горан Ѓорев, ќе бидат представени на изложбата што од 18 до 30 март ќе се одржи во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово. За неговите дела ќе биде забележано дека се со споменични белези и пропорции навестуваат, наликуваат, означуваат и назначуваат, но истовремено и подсетуваат, опоменуваат, ангажираат, обврзуваат. Прилог на Љупчо Јолевски.
По три цели месеца од првичното представување во Струмица, Горан Ѓорев со актуелната колекција на скулптури ќе се обиде да ја предизвика и кумановската публика. Изложбата е планирано да се одржи од 18 до 31 март во Центарот за култура Трајко Прокопиев и на неа ќе бидат представени 16 дела работени во бел мермер во последниве неколку години, творби за кои писателот Христо Петрески забележува дека се со споменични белези и пропорции, навестуваат, наликуваат, означуваат и назначуваат, но истовремено и подсетуваат, опоменуваат, ангажираат, обврзуваат. Во освртот на делата на Ѓорев, насловен како индиректниот допир на скулптурата, Петрески пишува: «Од сите страни јагли на наблюдување и гледање, односно согледување, неговите лични и јавни скулптури, длабоко интимни и имагинативни, или нарачани и определени, го привлекуваат вниманието со својот волумен, просторност, површина, линија, боја. Тоа се категории, димензии, облици, контури, концепти, објекти, факти. Складно и хармонично, психолошки и технички, Горан Ѓорев не води, прошетува и рашетува во и кон светот на грубата, статичка и сурова реалност, но и блазираната, посакувана и мечтаена фантазија. А уметникот пак, говорејќи за себе како творец, за инспирацијата, вели дека таа обично тргнува од природата, дека неговото љубопитство се манифестира преку заинтересираноста за најразлични облици и форми на движење и поврзување.
Овие скулптури, работени во бел мермер, не сочувствуваат тактови, движење и фигурација, со некои спои, поврзување, некои движење, поврзување со абстрактното и фигурација. Исто така, во скулптурите може да се забележи антички и византски елементи, значи има спои или поврзување на минатото и сегашност. Во некои скулптури може да се види архитектонски концепт на формата со фигуративни елементи, што кој е вид макет на монументални спомени. Овие се галерии, сега ли може да значат и комакети на монументални спомени, на реалност. Тука се забележени и нарекуваат, значуваат и современи подсетуваат на женските мотиви. Се едно, мислам, дали се предадени и трансфериране по реалистични или автоскопни структури.
Роден 1976 година во Кавадарци, Горан Ѓорев дипломирал 2003 година на Факултетот за ликовна уметност во Скопје, одсек вајарство во класата на професор Бранко Коневски, насока конзервација и реставрација кај Благоја Кузмановски. Член е на Друштвото на ликовни уметници на Македонија и зад себе има неколку самостојни постановки и повеќе групни представувања, а учесник е и на бројни меѓународни домашни ликовни колонии. Инаку Ѓорев живее и твори во Демиркапија. Во моментов е директор на тамошниот дом на култура, но вели дека и покрај редовните обврски, секогаш му преостанува доста време за да му се посвети на творештвото. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.